habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda Fiidnimo qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa fiidnimo axad ah oo bisha Julaayo ee tahay kow sanadka 2018-ka ah. Waxaad naga dhegaysanaysaan idaacaddeenna fiidnimo hirarka gaagaaban ee 16-19 mitrbaan iyo boggeena v o a somali.com. waxaana caawa idaacadda idin la socodsiin doona Cabdixakiin Maxamuud Sharuuc iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah qaramada midoobay oo ka digtay colaad ka dhacda deegaanka Tukarag.
The situation at the moment is extremely tense. We do understand that the number of armed forces are increasing.
waxa uu yihi xaaladdu haatan way kacsan tahay, waxaana fahamsannahay, ayuu yidhi, inay sii kordhayaan tirada ciidanka ku sugan degaankaas. Waxaa jirtay, ayuu yidhi, in rasaas la isweydaarsaday usbuucyadii lasoo dhaafay, laakiin khilaafka weyn ee ka cabsi qabna weli ma dhicin.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha.
libaaxi baa habeen barkii soo dhacay, markaas buu cunay barkii laxda ee dibadda yiin. hadduu dhammaystay ayuu aqalka madaxa la soo gala, isaga oo barkii kale soo tiigsanaya.
barnaamijkii wicitaanka dhegaystaaya qodobo kale ayaad dhegaystayaal. intaa idaacadda fiidnimo aan ku guda jirna aad maqli doontaan, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
qaramada midoobay ayaa ugu baaqday dhinacyada somalilan iyo dhinaca puntland aan raahda inay ka fogaadaan colaad kale oo ka dhex dhacda deegaanka Tukarag. ku-xigeenka ergega gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Peter de Klerk, ayaa sheegay in xaaladda deegaankaasi ay kacsan tahay, islamarkaasina tirada ciidamada ee la geenaya halkaasi ay sii kordhayso. waxaa kale uu ka digay in dagaal kale oo ka dhaca halkaasi uu keeni karo xaalad bini-aadanimo oo culus. waraysi uu siiyey v o a da laantaydan afka soomaaliga ayuu ku sheegay in khilaafkan ay ku barakiceen qiyaastii 2,500 oo qof, kuwaasi oo xaalado bini-aadanimo iyo gargaar daryeel la-aana ay haysato. wuxuu kale oo sheegay oo ugu baaqay dhinacyada inayse colaada bilaabin, sababtoo ah, ayuu yiri, taasi waxay abuureysaa qalalaase bini-aadanimo oo weyn oo laga baaqsan karo. dhinaca kale, Peter de Klerk ayaa waxaa kale oo uu sheegay in ururka Al-Shabaab ay halis ku yihiin jiritaanka aan ku celiya halkaasi dhegeystayaal. dhinaca kale, Peter de Klerk waxa uu sheegay in ururka Al-Shabaab aan wax halis ah ku haynin jiritaanka iyo mustaqbalka dowladda Soomaaliya. wuxuu kaloo ka hadlay kadib markii hobiyaal ay tuureen Al-Shabaab oo 5 ay ku dhinteen oo rayida magaalada Muqdisho maanta. wuxuuna sheegay in waradan ay yihiin kuwo naflacaarnimo ah, islamarkaasina oo soo amniga waqtiga haatan uu soo hagaagayo.
mas-uuliyiinta dalka Afghanistan ayaa sheegay in ugu yaraan 19 qof ay dhinteen qarax ka dhacay deegaankaasi, kaasi oo ah ugu yaraan 10 ka mid ah dadkaasi wax noqday ay yihiin dadka laga tirada badan yahay ee dalkaasi ku dhaqan, gaar ahaan gobolka bariga dalkaasi ku yaala ee Nagahar. dadka waxyeelladu ay soo gaadha ayaa xilligaasi kusii socday xafiiska guddoomiyaha gobolka oo ay caasimada u tahay Jalaalabaad, iyaga oo la kulmayay madaxweynaha dalkaasi Afghanistan Ashraf Ghani oo magaaladaasi booqanayay. jenaraal Gulaam Saniye oo ah taliyaha booliska ayaa v o a u sheegay in ugu yaraan 20 qof oo kale ay ku dhaawacmeen weerarkaasi. ma jirin ilaa hadda cid si deg deg a u sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi oo ka dhacay gobolkan, islamarkaana ay ku sugan yihiin kooxaha daalibaan ee halkaasi ka dagaalama.
madaxweynaha dalkan Maraykanka Donald Trump ayaa axadda maanta ah waxa uu difaacay sharciyadiisa dhinaca socdaalka oo dagaal badan ay ku hayaan mucaaradka kasoo horjeeda ee dhinaca xisbiga Demokraatiska. dhexdhexaadka xag jirka ah ee sidoo kalena lagu magacaabo Demokraatiska waxa ay rabaan inay baabi'iyaan hay-adda ICE ee socdaalka iyo arrimaha xuduudaha ee Maraykanka. ciddee ayaa xuquuqdeeda ay faraysaa in ay shaqo cajiiba qabato iyadoo xuduudaha ay furayaan. waxa ay la mid tahay in faldembiyeedyada ay faraha ka sii baxaan, xadiga dhibaatooyinkuna ay bataan, ayuu ku yiri bartiisa Twitter-ka war uu soo dhigay madaxweyne Donald Trump. Waraysi uu siiyey TV-ga Fox News ee gudaha dalkan Mareykankana sidoo kale waxa uu ka hadlay in ismarwaaga siyaasadeed ee kala dhexeeya xisbiga Dimuqraadiga xubnihiisa in uu yahay wax uu si gaara u xiseenaya, gaar ahaan arrimaha xuduudaha iyo socdaalka marka ay timaado. 10,000 oo dad ah ayaa mudaaharaadyo ka dhigay guud ahaan dalkan Mareykanka sabtidii shalay ahayd, ayaga oo kasoo horjeeda maamulka madaxweyne Donald Trump iyo weliba aragtida Trump ee siyaasadda ee wax ka bedelka uu ku sameeyey ee dhinaca xuduudaha iyo soo galootiga.
Dalka isutaga Imaaraadka Carabta ayaa haddan maanta sheegay waa sida hadalka u dhigeen in la joojiyo ololaha milatariga ee hormoodka ka yahay dalka Sacuudigu ee la doonayo in dib loogu qabsoogado magaalo xeebeedka Xudeyda. Ujeeddada xabad joojintan ayaa Imaaraadku sheegay inay tahay fursad in la siiyo ergeyga gaarka ee qaramada midoobay inuu kala dab qaado labada dhinac ee dagaalamaya. Ergeyga gaarka qaramada midoobay Martin Griffiths ayaa toddobaadkii hore sheegay in kooxda xuutiyiinta iyo isbahaysiga oo Sacuudigu hogaamiyo ay muujiyeen inay doonayaan in wadahadalka dib loo bilaabaan. Bartamihii bishii Juun ayaa isbahaysiga oo Sacuudigu hogaamiyo weerar ku qaaday magaalada Xudeyda si uu xuutiyiinta meesha uga saaro. Griffiths ayaa sheegay in xuutiyiintu ay doonayaan in maamulka dekedda ay ku wareejiyaan qaramada midoobay.
aan ku bilownay ku-xigeenka ergega guud ee qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya Peter de Klerk ayaa sida warkaba aad ku maqlayseen wuxuu sheegay in khilaafka ka taagan deegaanka Tukaraq darteed ay u barakaceen dadka badan 12,000 oo qof. Waxaa kale oo uu ku baaqay in labada dhinac ay isku soo horfariistaan islamarkaasina ay ka wada hadlaan arrimahooda intii ay gacan ka hadal sameyn lahaayeen. Wuxuu kaloo sheegay intaasi ay abuuri doonto haddii ay gacan ka hadal sameeyaan qalalaase bini-aadnimo oo laga baaqsan karo. Peter de Klerk ayaa arrimaha waxa uu kaga hadlay wareysi uu siiyey idaacadda V O E-da. Haaruun Macruuf oo wareysigaas la yeeshay ayaa warbixintan noo haya.
Waxay soo soo tariyay digniinta laga bixinayo in colaad kale oo ka dhacday deegaanka Tukaraq ay abuuri karto dhibaato bani aadminimo. Deegaankaasi waxaa bishii hore iska horimaad uu ku dhexmaray maamulada Soomaaliland iyo Puntland. Ilaa haatanna ma jirto xabad joojin rasmi ah, waxaana maalmihii ugu dambeeyey wararka soo baxay ay sheegayeen in xaaladdu ay kasii dari karto. Ku-xigeenka ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Peter D. Kalek ayaa wareysi uu siiyey laanta afka Soomaaliga V O A waxa uu kaga hadlay dhibaatada ka dhalatay colaadda haata taagan iyo tan dheeraadka ah ee ka iman karta.
First of all, what I should say is that Solan Sanag already is a major area of crisis for us. It's one of the very few areas that after
waxa uu yiri ugu horreyn waxaan dhihinaa gobollada Sool iyo Sanaag waa meelo ay ka jiraan xaalad bini-aadminimo. Waxay ka mid yihiin meelaha kooban ee kadib roobabkii wanaagsanaa ee da'ayo usbuucyadii lasoo dhaafay, kasoko weli qalalaasu uu ka jiro. Sidaasi darteed xaaladda bini-aadminimo ayuu yidhi weli ma degana. Marka la eego xataa intii ka horreysay khilaafkani waxa ka dhashay ayuu yidhi qiyaas ahaan ilaa 12,500 oo qof oo ku barakacay, kuwaasi oo hay-adaha gargaarku ay daryeelayaan. Markii dadka aysan xaaladooda sugnayn ay barakacaan, baahidooda bani-aadminimo way ka sii ballaarantahay. Waxaan ugu baaqayaa, ayuu yidhi, dhinacyada inaysan colaad kale hurin, sababtoo ah taasi waxay abuureysaa qalalaase bani-aadminimo oo weyn oo laga baaqsan karo.
Major unnecessary humanitarian need in addition.
Waxa uu sheegay in dad door ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen colaadda haatan taagan. Waxa uu sheegay in dadka wax ku noqday ay ka mid yihiin rayid. Peter de Klerk waxaan weydiiyey xaaladda taagan haatan sida ay tahay.
The situation at the moment is extremely tense. We do understand that the number of armed forces are increasing.
Waxa uu yidhi xaaladdu haatan way kacsan tahay, waxaana fahamsannahay, ayuu yidhi, inay sii kordhayaan tirada ciidanka ku sugan deegaankaas. Waxaa jirtay, ayuu yidhi, in rasaas la isweydaarsaday usbuucyadii lasoo dhaafay, laakiin khilaafka weyn ee aan ka cabsi qabna weli ma dhicin. Hase yeeshee xaaladdu waxay ku dhowdahay, ayuu yidhi, inuu khilaaf curto. Haatanna labada dhinac islama hadlayaan, haddii ay tahay dhinaca siyaasadda iyo weliba heerka farsamo ee saraakiisha militariga labadaba. Qalad ama isfaham darro yar oo dhacda ayaa keeni karta, ayuu yidhi, inay colaaddu hurto. Waxaana ka dhalan karta, ayuu yidhi, dhibaato la xaad leh oo bani aadminimo. Mas-uuliyiinta qaramada midoobay iyo kuwa beesha caalamka ayaa soo saaraya baaqyo ku aadan in colaaddan la qaboojiyo. Si gaar ah waxaan u weydiiyey Peter de Klerk waxay qaramada midoobay ka qabatay qaboojinta colaaddan.
Well, we have spoken both by telephone to the leaders and not just the UN.
Waxa uu yiri waxaan labada dhinacba kula hadalay khadka telefoonka labada hoggaamiye, mana ahayna yuri taasi mid ku kooban qaramada midoobay ee waxay ahayd mid aan kala kaashanay xubnaha beesha caalamka. Aniga lafteyda ayaa booqday ayuu yiri Garoowe iyo Hargeysa toddobaadyadii la soo dhaafay, waxaana gaarsiiyey ayuu yiri dareenka beesha caalamka ee ku aadan xaaladda, gaar ahaan cawaaqibka bani aadminimo ee ka dhalan kara. Waxaana ku boorinay ayuu yiri inay sii wadaan xabad joojinta inkastoo aysan ahayn xabad joojintani mid rasmi ah oo laisla gaaray. Waxaana ku boorinay ayuu yiri inay isla hadlaan isla markaana ay xaqiijiyaan in hay-adaha gargaarku ay gaari karaan, sababtoo ah ayuu yiri xaaladdu markii ay xataa caadiga ahayd, Sool iyo Sanaag waa meelo ay baahi weyn oo bini aadminimo ka jirto.
Possible, because as I was mentioning before, even under normal conditions, Sool and Sanaag is an area in major humanitarian need.
Hay-adda kafaalooto xasarada caalamiga ICG ayaa dhowaan ka digtay colaad ka dhacda deegaankaasi, waxayna sheegtay in labada dhinac ay ciidamo dheeraad ah geenayaan halkaasi. Waxaan weydiiyey Bita Dikaleek in la dhihi karo colaad ka dhacda deegaankaasi intii hore way ka dhowdahay.
I would say we are indeed, I mean, the situation is very, very tense at the moment. We are monitoring this very, very closely. Of course, you know, it's very
waxa uu yiri waxaan dhihi lahaa xaaladdu haatan aad ayay u kacsan tahay, si dhow ayaana ula socnaa, xaaladduna waa mid aan kala caddayn, sababtoo ah qof kasta way ku adag tahay inay tegi karaan tukarad. Xataa xilliga caadiga ah, ayuu yiri, deegaanada Sool iyo Sanaag ma aha meelaha ugu sahlan ee meel walba la tegi karo. Xaaladdu aad bay u kacsan tahay. Dhowr maalmood ka hor waxaa jirtay, ayuu yiri, rasaas koos-koos ah, mana doonayno inaan sugno inta xaaladdu ay faraha ka baxayso ee khilaaf weyn uu
dhacayo.
intaasi waxaa ku eg qaybtii hore ee wareysiga aan la yeeshay ku-xigeenka ergeyga gaarka ee qaramada midoobay Peter Dikaleek. Qaybo kale oo ka mid a wareysigaasi waxa uu kaga hadlayaa mucaawinooyinka la siiyey Somalilan, xaaladaha amniga ee Soomaaliya, iyo qodobo kale. waxaanad ku maqli doontaan idaacadaha soo socda.
waayahay barnaamijkaasi ama wareysigaasi uu nooga diyaariyey warbixinta Haaruun Macruuf, intaasi aan kaga gudubno oo uu la yeeshay Peter Dikaleek oo ah ku-xigeenka qaramada midoobay ee arrimaha gargaarka Soomaaliya.
dadweyne aada u fara badan ayaa maanta isugu soo baxay garoonka kubadda cadka ee cagta ee Banaadir Stadium, halkaasoo ay ku xusayeen maalinta xorriyadda Soomaaliya ee 1 July. madaxda dowladda Soomaaliya ayaa halkaasi kula hadlay dadweynaha, waxaana warbixintan magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa hambalyada 1 July maanta u diray dadka soomaaliyeed isku soo bax ka dhacay garoonka kubadda cagta Banaadir Stadium. xalay 12-kii saqda dhexe ayaa calanka buluug ah laga taagay aqalka dowladda hoose xamar, iyadoo munaasabadda goobjoog ay ka ahaayeen kumanaan dadweyne ah, mas-uuliyiin, iyo ka qaybgalaal lagu casuumay, waxaana mar qura hawada Muqdisho qariyey dabaaldega buleero erka loo ridayay. khudbad uu maanta ka jeediyey garoonka kubadda cagta Banaadir Stadium ayuu madaxweyne farmaajo ku sheegay in Soomaaliya maanta ay taagan tahay halkay joogta sanadkii 1943.
codkii xorriyadda loo keenay maanta meeshay taagnaayeen 1943 ayaan taaganna, oo loo baahan yahay xaaladdan ku jirno, oo aad iyo aad xaaladdan ku jirno, oo marxaladda adaga sidaan uga bixi lahayn, oo aan ku raadin lahayn xornimadeennii. shabaab iyo alqaacida iyo ISIS waxay isticmaalayaan qaabkii gumaysigu u isticmaalayay siduu dadka u qaybin lahaa. waxay isticmaalaan qabiil iyo qabyaalad, waan ognahay waxay isku diraan qabiilada, waxay samaysteen oday dhaqameedyo iyaga u gaar ah, waxay ku baxshaan dhaqaale siday macluumaad iyo wax walbay ku helaan, waxay isticmaalaan inay qabiilka iyo dadka ay kala qaybiyaan.
madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay inta qof Soomaaliyeed uu ka cabsi qabo siduu gurigiisa ugu laaban lahaa in qofna uusan xurahayn.
maanta waxaa loo baahan yahay inaan dib u soo ceshanno xorriyaddeennii dhabta ahayd, maxaa yeelay haddii qof walba oo Soomaali ah uu walwal ka qabo siduu gurigiisa ku tegi lahaa, waxa weeye dadku xor ma aha. dadkanu waxay ku xoroobi karaan iyagoo isku duubta, iyagoo midnimadooda ka shaqeeya, iyagoo aamina dowladdooda, iyagoo aamina qarannimadooda.
madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa Xuseen ay diyaar u yihiin wax walba ay ku qanci karaysa Soomaaliland wadahadalladiina dib u bilaabayaan si wadahadalku sii socdo.
Soomaaliland waa dad waalahan ah duruufo badan iyo dhib badan yaa soo maray oo laga yaabo inuuna kala qeybiyey dowladda aan diyaar waxay u tahay inay wadahadal soo celiso oo si wanaagsan oo run ah oo xaqiiqa loo wada fadhiisto soomaali kalama maaranto waa dad waalah waa dad isku dad ah waa dad wax walba wanaaga inaan ummadda soomaali isku soo celinno oo isku soo dulno oo aan walaalinno yaa qof walba oo soomaali ah iyo mas-uuliyiintu mas-uuli muslimiintu ay waajib ka saaran tahay aniga ugu horeeya oo madaxweynihii ummadda soomaaliyeed iyo dowladdeyda diyaar waxaan u nahay inaan soo celinno wadahadalkii si kasta aan kalsooni ku gelin karnana waa lahayn aan ku gelin maxaa yeelay waa gacan naga maqan waa garab naga maqan weeye
madaxweyne farmaajo ayaa ku baaqay in si shuruud la-aana lagu joojiyo dagaalada ka socda deegaanka tuqaraq oo maalmihii dambe isku hayeen maamulada soomaalilan iyo puntland
waxaan leeyahay arrimaha tuqaraq ka socda ee dadka soomaaliyeed ee dhiigooda macnaha ku daadinayo ha la joojiyo ha la joojiyo waxaa ku dhimanaya wiil soomaaliyeed waxaa ku dhaawacmaya wiil soomaaliyeed hooyo soomaaliyeed ayaa ku gablamaysa
abdulqaadir okey v o a muqdisho
waa hagaag dhegaystayaal cabdiqaadir okey aad buu mahadsanyah oo warbixintaasi muqdisho nooga soo diray mar kale ayaanu leenahay dhammaantiinba fiid waxaana wanaagsan haatanna ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa inoo haysaa oo inoo soo diyaarisay saara cabdi axmed
waa kowda luulyo waa maalinkii ay ku xoroobeen gumaystihii talyaaniga gobollada koonfureed ee soomaaliya ayna israaceen labadii gobol ee waqooyi iyo koonfur maanta waxaa ka sii horreysay 26-ka bisha juun oo ah markii ugu horreysay oo calan soomaaliyeed oo xor ah laga taago ciid soomaaliyeed oo xor ah markaasoo gobollada waqooyi ayagana xorriyadoodii ay ka heleen gumaystihii ingiriiska waxa uu ahaa halgan dheer oo dad soomaaliyeed ay u dhinteen kuwo kale ay u dhaawacmeen kuwana looga masaafuriyo waddankooda si loo helo calan xor ah oo ciid soomaaliyeed oo xor ah laga dhidbo 28 sano haddaba kadib xorriyaddii iyo midowgii labadii gobol ee ugu horreeyay ee soomaaliyeed maxay ka dhigan tahay maanta 1-da luulyo waxaan ku eegaynaa guud ahaanba barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan oo uu marti noogu yahay cabdulqaadir cali boolay oo ahaan jiray suxufi xilligii leegada kana mid ahaa xubnihii ururkii s y l london asagoo ku sugan ayuu barnaamijka wicitaanka dhegaystaha igala qayb galay mudane cabdulqaadir cali boolay xilligan wuxuu ku jiraa da-aadda 90 jirka ah ugu horreyntii hambalyaan ku leeyahay soo dhowow cabdulqaadir cali boolay bal waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo xusuustaada dib ugu noqo habeenkii 1-da luulyo 1960 maxaad iga sheegi kartaa
maanta haddii xusuustay u noqdo maalintaas waxay ahayd maalin xamar oo dhan oon cid ka maqneen lasugu yimid markii dalka la saarayay dowladii talyaaniga dalka calankeeda la siibayay habeenkaas waxay ahayd habeen oo xusuus weyn ee aniga igu reebtay ummadda soomaaliyeed inaku reebtay nasiib darro dadkii waagaa joogay halgankaasi naftoodu horay maanta ma noola waxa run ahaantii haddii la fiiriyo aniga iyo dhowr qofood odayaal ah ayaa weli nool sidaa daraaddeedii maalintaasi wax la sheegi karo ma ahayn ninkii joogay unbaa sheegi kara bis
waa gartay dhegeystayaal ayaa barnaamijka kusoo biiri doono adiga su-aalo ku weydiin doona habeenkaas ee 1-da luulyo balse intaas intaana ka gudbin halganka dhallinyarada qaybta ay ku lahaayeen maxay ahayd
horta aan kuu waramo waxa waaye meeshan waxaa jira xisbi la yihaahdo s y l iyo s n l xisbi la yihaahdo 1948 isku imaatinkan labada ummadda soomaaliya labadan waxay ka tir ay ka imaanaysaa fiirad ahaan marka ugu hore haddaan kuu sheego waxay ka timid 1948 nin la yidhaahdo urdoox iyo odayaashii waqooyi waxay ingiriiska u sheegeen ay yidhaahdeen soomaaliya maanta 90% gacantaada ay ku jiraa waxaan kaa codsanaynaa inaad soomaaliya midaysan aan xilno waxaa ka mid ahaa wax ka qoray urdoox nin la yidhaahdo ayuu ahaa iyo odayaal 50 uqaal ah ay u tageen ingiriiska oo yidhaahdeen annaga saasaan damacsannahay tii waa ka dhameeyeen tii waxay ka dhameeyeen 1960 lix iyo labaatankii juun waxay ka dhabeeyeen markii calanka ugu horeeya la saaray waqooyi waxay go-aan ku gaareen iyagoo tixraacaya su-aalaadkii ama codsigii ingiriiska ay u qoreen ayay go-aan ku gaareen inay ku soo biiraan inay la midoobaan ummadda soomaali maxaa yeelay fikradda waxay ahayd soomaali weyn in la helo.
Waa gartay bal dhegeystayaal ayaa khadka ku jira. Mid ka mid a dhegeystayaasha haatan nagu soo biiray dhinaca wadanka Netherland, walaal soo dhowow magacaaga iyo maxaa ladhahay ujeedada aada noo soo wacday iyo Cabdiqaadir Cali Boolaayo ku jiro waxaad weydiin lahayd oo ku salaysan kooda Luuliyo waxay tahay.
Waala maasantahay Zaare Cabdi, waa Cabdullaahi Maxamed Cabdi ku magac dheer Jaafuli, waxaa idinka soo wacayaa wadanka Holland gaar ahaan magaalada Isbola gobolka Ufaraysa. Waxaa rabay dhowr su-aalood oo madaxaygii daaliyey wareeriyey inaan weydiiyo haddii uu intaas igama arkin aqoon badan yahay. 26 June markii xornimada la qaatay waxaa qaatay gobolada waqooyi, gobolo ay ahaayeen mase waddan bay ahaayeen, maxayse caalan siteen oo markii lalahay Sareyo Munusqaamo aan siduu yahay eege ka nasiib kaana saar. Markii lalahay calanka la saaray aan doonayaa horta kalarkiisii nuucuu ahaa calanka buluugase ma jiray intaana xornimada la qaadan ka hor oo ma la isku sii afgartay labadii gobol ama labadii waddan ee waqooyi koonfur ee isku darsan ma fahan
haye mudane Cabdiqaadir Cali Boolaay may maqashaa?
Waa ku maqlay, aadan ku maqlay. Horta walaalkay waxaan u cadaynayaa horta calanka buluga ah Soomaaliya meesh nimanka la yidhaha x y l xisbigiisii iyo dalyaaniga ciyaantuu nala joogay oo xornimada la doonayay 1944 waxaa go-aan golaha ku gaaray in uu noqdo calanka bulug iyo shanta Soomaali oo naga maqan shan xidig ku taal yay ahayd. Horta calanka annaga waa calan jiru ahaa, wax oo calan oo la doonay ma ahayn calin go-aan lagu gaaray oo Israel iyo xukuumaddii markii Soomaaliya koonfur joogtay go-aan ku gaareen waa mid lisla gartay ahayd taas. Midda kale
haddii aan s y l gobolada koonfureed keliya mise shanta Soomaaliyeed oo markaasi wufuud ka kala timid iyo is afgarad macnaha ii sheega xornimo in lagu wada doono halkaas calan oo looga raadiyay Faransiiskii Ingiriiskii Talyaaniga miyuu ahaa mise wuxuu ahaa calan gooni waa
calan koonfur koonfurta iyo waqooye waxay ujeedadooda ahayd in Soomaaliya oo mileysan in la helo shanta Soomaaliya in la helo yay ahayd. Marka annaga kaga horeynay oo koonfura kaga horeysay koonfur maadaama koonfur ay samaysatay dowlad bay samaysatay oo aan ka jirin waqooyi
waa gartay laakiin
waxaa madaxa u ahaa Cabdullaahi Ciise madaxa u ahaa
waa gartay laakiin waqooyiga iyagana dhankooda 26 June way ku hormareen xorriyadda oo dhowr beri ayay koonfur ka horeeyeen ka hor kooda bisha Julaayo marka sidaas ayaan filaya inay ahayd.
Zahra waxaan rabaa inaan sii raaciyo.
Waad mahadsan tahay marka hore Sahra Cabdi Axmed. Sidoo kale waxaan isagana salaamayaa halgamaaga weyn Cabdiqaadir Boolaay. Waan u hambalyeynayaa marka koowaad maalinta xorriyadda kowda Luuliyo iyo Israa'iil gobolada waqooyi iyo koonfur ee Soomaaliya. Sidoo kale dadka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay hambalyo. Cabdiqaadir waxaan weydiinayaa marka la fiiriyo 1980 ka hor maalintii xorriyadda calansaarka Soomaaliya gumaysigii reeryadiisana ay iska tureen maxaa ku muuqda maanta meesha ay Soomaali joogto iyo yididiilada iyo ama rajada Soomaali ay ka qabto in marka ay cagaheedii isku taagto? Waa mahadsantihiin
adiga mudan.
Horta aad iyo aad u mahadsan yahay walaalkiin. Horta waa war ma jiro, waxaan war ku jirin ummadda Soomaaliyeed halgan bay gashay, dowladnimo ay keen, laakiin nasiib darro maxaa yeelay dowladnimadii ama midnimadii ummadda Soomaaliyeed waxaa baabi'iyey waxa la yidhahay khabyaalad. Maxaa yeelay isticmaarka waxa uu ka shaqeeyey Soomaaliya inuu ku abuuro khabyaalad. Maxaa yeelay 1900 markii Talyaani loo yimid wuxuu ka shaqeeyey in doorashada lagu soo doorto qabiil reer hebel lagu soo doorto, marka tiibaa dib loogu soo noqotay. Marka waxaan rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed dalkii burburay waa in dib loo soo nooleeyaa. Marka waxaa loo baahan yahay ummadda Soomaaliya inay gacmaha isqabato iyo dib usuu noqoto, is-cadfiso si wada jir ahna qarannimadii ummadda Soomaaliya dib usoo celiyaan. taasi waxaa loo baahan yahay in shacabka soomaaliyeed inuu mid noqdo, is-cafiyo, wada shaqeyn yeesho, kadibna xaqiiqa waxaa in qarannimadii ummadda soomaaliya oo burburtay inay dib usoo noqon
doontotaasina
waxay ku xiran tahay dhallinyarada iyo shaqaalaha soomaaliyeed maanta inay xoog saaraan arrintani.
aad baad u mahadsantay dhegeysta kale khadka ku jira oo Hargeysa naga soo wacay, bal soo dhowow magacaaga iyo soo wicistaada.
aad iyo aad baad mahadsan tahay adiga Sahra Cabdi iyo dhegeystayaasha v o a iyo shaqaalaha dhammaanba. magacayga waxaa la yidhaaha Xasan Ciise, waana dhowahay.
waa tahay hore u gal barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan maalinta xorriyadda kowda luulyo, israacitaankii labada gobol, iyo sidoo kale qeyb ahaan xorriyaddii maalinka gobollada koonfureed oo maanta ku beegan. marka waxaana marti noogu ah Cabdiqaadir Cali Boolaayo, nin horey uga tirsanaa ah ururkii s y l.
runtii toddobaadka xorriyadda soomaalida oo anagu badanaa ama dad badani waa ay ka bilaabaan 26 June, 27 June iyo 1 July oo ah maalintii labadii gobol ee waqooyi iyo koonfur ay midoobeen, koonfurtuna ay xorowday.
sax.
runtii guud ahaan soomaalida toddobaadkaas xorriyadda ee ay qaadatay waan hambalyeynaynaa dadkii halgamayaasha ahaa iyo kuwii kasoo qeyb qaatay rag iyo dumarna, allaha u naxariisto iyo dadaalkii ay sameeyeen ilaahay ha ka abaalmariyo. laakiin waxaad moodaa inay turunturooyin badan iyo dhibaatooyin badan ay lasoo kulantay. marka xorriyadda dadkii aabayaasheen iyo awoyaasheenha ay usoo halgameen inay soomaalidii maanta qaabka ay taagan tahay oo kale ay noqoto, Cabdulqaadir Boola iyo dadka maaragtay hore uga soo qeyb qaatay goobjooga u ahaa, maxaa sabab u ah soomaalida inay maanta qaabkaasoo kale noqoto oo ay ka liidato halkii waagii maxaa la yidhaahdaa afartameeyadii iyo sodomeeyadii meeshii ay joogeen? malaha dadka soomaalidu waagaa dad wada wanaagsan ay wada jecel bay ahayn, laakiin maanta halka ay dadka soomaalidu marayaan waa la wada arkayaa, waa la wada og yahay, sida la isku necab yahay, sida loo sii wada kala jeedo, sida maaragtay qolo waliba ay dana yaroo kaloo gaaraya u eeganayso. marka maxaa dhibka intaa la eg sameeyey? ma dowladihii soomaalida soo maray baa cadaalad darro sameeyey, dulmi fara badan miyaa la isku sameeyey? halkay wax ka qalloocdeen oo wax laga sixi karaa? intaan weydiin lahaa intaasay noqon lahayd Cabdulqaadir. hore uga jawaabayna maan dhegeysanayna, raalli ahaada.
waa muddu barnaamijka soo socda. aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga iyo su-aashaada Saliimka. Cabdiqaadir, oo haddaad si yaro kooban ugu jawaabtay dhegeystahaas Hargeysa naga soo waca.
runtii hadda ka horna waan ka hadlay, dhowr jeerna waan ka hadlay, sababta waxa weeye soomaalidii waxaa kala geeyey wax kale ma aha, waxay la yidhaahdo khabyaale. maxaa yeelay maanta soomaaliya ma ahayn inay dib u noqoto, halgan dheer kadib inay dib u noqoto ma ahayn, waxay ahayd inay hore u socoto. laakiin nasiib darro waxaa jira isticmaarba, waagii annaga aan joogno waxaan oran jirnay isticmaarka cusub hal iska ilaaliyo. waxaa waaye maanta waxaana helay isticmaarkii cusbaa ayaa soomaaliya burburiyey, oo haddana ilaa hadda wuxuu inuu burburiyo. laakiin waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeeday ka taxadira isticmaarka cusub hal iska ilaaliyo, hal lana shaqeeyo midnimadii ummadda soomaaliyeed.
intiina haatan nagu soo biirtay waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan oo aan ku eegayno 1 bishii luulyo sannadkii 1960 markii gobollada koonfureed ee soomaaliya ay xorriyaddii ka heleen gumeystihii Talyaaniga, sidoo kaleetana labada gobol ee waqooyi iyo koonfur ay wada midoobeen. barnaamijka waxaa iga xusuusin inuu marti iigu yahay Cabdulqaadir Cali Boolaay oo ahaan jiray suxufi xilligii leegada kana mid ahaa xubnihii ururkii s y l. London ayuu ku sugan yahay oo uu barnaamijka igala qaybgalaya. waa tahay haatanna waxaa nagu soo biiray Faarax oo Maxamuud Maxamed, waa qoraad degan gobolka Virginia, wax ka qoray sidoo kaleeto maalmahan xorriyadda. bal Faarax, soo dhowow ugu horreyntii aadna. waxaa tahay nin qoraa ah jooga gobolka Virginia ee duleedka magaaladan Washington, wax ka qoray maalmaha xorriyadda. bal ugu horreyntii soo dhowow.
dadka soomaalida berigii xornimada la raadinayay hal kala horreeyo oo British Somaliland dhulkii la dhihi jiray ku horreeyaan 26 June, laakiin dhaqdhaqaaqa xornibadoonka dadku way isku xidhnaayeen. tusaale ahaan haddaan usoo qaato raggii yimi dhinacii koonfurta la yidhaahdo, laakiin marigi hore loo oran jiray dhulkii Talyaanigu haystay, dadkii yimi wax ka caawinayay waxaa ka mid ahaa Michael Maryama, oo dadkii sharciiga loo qorayay kamid ahaa markii la xornimada gaarsiinta waqtigiisa la rabay in qaramada midoobay la horgeeyo waxay ay rabeen dadka ay ahaayeen in la xornimadooda la siiyo iyo Nicolas Sarkozy iyo Orange Revolution lawyer ahaa laakiin dadka caanka ahaa dadii weydiisay si gaar ah ee waqtigaas u dhintay waxa kamid ahaa Sheikh Bashir Allah uu naxariisto raggii dadaali jiray aad iyo maaragtay u dadaali jiray isagana maaragtay xagga xornimada waxaa kamid ah Faarax Omar rag badan baa jiray runtii oo waqtigaas dagaalay waayo runtii waxaa caan ah oo berigan buug qoraayay aan xasuustaa ma gabaygii ku jirtay Xaaji Aadan Afqalooc sidii loo dilay Sheikh Bashir oo inta lagu dilay magaalada banaankeeda waxaan maleynayaa meesha ee beerahayd ma hubo meedkiisa magaalada la keenay oo dadkii la isugu soo ururiyay inay arkaan marka runtii gabaygii uu ka tiriyay Xaaji Aadan Afqalooc oo kale ayaa caana laakiin runtii way jiraan dad badan oo aan hadda soo koobi karin oo aan odhan karin hebel iyo hebel dee buuggii ma hor yaallo iyo xarig iyo xarig
waa tahay waayahay waad mahadsan tahay dhegeysto kale ayaa khadka uga jira dhinaca sidaan filayo Soomaaliya meel ka mid a walaal soo dhowo magacaaga iyo waxa aad jeclaan lahayd inaad nala wadaagto
waad mahadsan tahay saaro magacaagu waa Maxamed Jaamac waxaan khadka uga jiraa Muqdisho runtii aad baan ugu farax aad baa ugu faraxsanahay akhyaarta soo halkan ku jirtana waa soo dhaweynayaa runtii an waxa ku kaabi lahaa barnaamijka oo aan ku darsan lahaa keliya dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waa hal qowmiyad waa hal jinsiyad waa hal diin waa hal midab marka in la kala saaro la dhaho waqooyi iyo koonfur runtii waxa uu arkaa mid fikrad dadka iyo dalka lagu kala qaybinayo ma aha fikrad fiican soomaali meelay joogto shanta soomaalidu waa dad hal nooc ah oo hal isir ka soo jeeda annagu ma lihin dad kala qowmiyada waxay ila tahay aniga in soomaalidu ay hal fikri yeelato siday horey u ahayd hal fikri ay ku shaqayso oo ay tahay hal ummad hal qowmiyad halka qowmiyadna dee aan qowmiyadu ummad qowmiyad waan yaqaana waxay noqonayso marka dad hal qowmiyada wadamadan dariska nala ah hadda qabiila ka jira oo qowmiyada oo si u kala degan hadda Itoobiya kale oromadu waa hal qowmiyad oromadu marka waqooyi iyo koonfur iyo bari iskuma kala saari karto
waayahay waad aad baad u mahadsantaa adiga waxaan dib ugu noqonayaa bal Cabdulqaadir Cali Boolay waxaad iga warantaa habeenkaas sida ma noo sawiri kartaa ee wax ahayd kooda Luulyo
horta kooda Luulyo waxay ahayd wax weyn maxaa yeelay waxaa kaga horeeyay calanka dowladnimadii qaatay waqooyi markii waqooyi ay qaateen marka waxaa loo dabaaldegay kooda Luulyo wax kale ma aha kooda Luulyo kale loomada waxaa loo dabaaldeg loo sameynayay midaynta labada gobol waqooyi iyo koonfur labadaas marka waxaa loo dabaaldegay waxay ahayd intaasay ahayd maxaa hadday su-aashu waxay ahayd maxaa loo dabaaldega kooda Luulyo loo xoojinaa waxaa loo xoojinaya waxa waaye labo gobol oo Soomaaliyeed yaa isugu yimid saddex gobol kalena waxay ahayd in la raadiyo sidii loo gaaro xornimadii taamka ahayd iyo ummadda Soomaaliya oo mideysa in la helo shanta Soomaaliya mid ah sida calanka buluga oo shanta xidig ku dhegan shantaas xidig waxay ahaayeen shanta gobol oo Soomaaliya loo qaybso taasay ahayd
waa tahay waa garta halgamayaashii dadkii usoo halgamay calankan ama dadkoodii dhinacii lay koonfurta oo kale haddaa fiirisa dadkii aadka loo yaqaano halgamayaasha ahaa yaad nooga sheegi kartaa
halgamayaasha waxay ahayd 13-kii meesha aasaasay halgamayaashii ugu horreeyay
ahay SWL ka sokow dadkii magaca lahaa ama ku dhintay ama lagu dilay ama xabsiyo u galay ama la masaafuriyay
wallahi waxaa jiray dad badan waxa waaye sida ninkii hadda naga dhintiyo markii Daahir Xaaji Cusmaan iyo dadkii hebel iyo hebel hadda ma oran karo laakiin Soomaali waxay ahayd dad badan oo u dhinti baa jira for example haddii tusaale aan usoo qaato Maxamed Cabdi Yuusuf Aabihiise wuxuu ka mid ahaa dadkii meesha lagu dilay halgamayaashii lagu dilay buu ahaa 5-kii October 1949-kii banaan bixii weynaay yaa lagu dilay banaan bixii yaa lagu dilay waxaana dish dowladdii Ingiriiska oo xukumaysay askartiisii loo soo diray la yidhi Alababiya Soomaaliya taasoo keentay Cabdullaahi Ciise markuu jiray United Nationska 5-kii October wuxuu soo diray warqad uu soo diray Cabdullaahi Soomaali uu leeyahay Soomaaliya ka dhiidhiya isticmaarkii Talyaaniga la rabo in la soo celiyo
aad baad u mahadsantaa waaye dhegeysta ayaa khadka kusoo biiray walaal magacaaga iyo halkaad joogto waayahay soo dhawow guuleedo bal een waxa qadka ugu la jira een Abdul Qadir Cali Bolay oo ah nin hore uga tirsanaa een ururkii dhalinyarada ee xornimadoonka ee SWL een isla markaas xilligaas suxufi ahaa een sidoo kale tan xubinka ahaa SWL London ayuu haatan ku sugan yahay barnaamijku qayb u ka yahay waxaan ka hadlaynaa kooda July oo maanta ku beegan bal hadaad wax su'aal ama aragti aad heysid ku saleysan 1 July iyo 26 June maalmaha xurriyadda dadka Soomaaliyeed ee waad soo dhawaan kartaa
waan waan dhawahay waanan qabaa sidaana waan qabaa
haye
xaweeyaan 1 July waa maalintii dowlad Soomaaliyeed midowday ee soo hayay hal wadan isku noqotay marka Soomaali waxay ahaayeen shan wadan bay ahaayeen intii doonaysay xornimada inay midowdana doonaysay marka hadda waxa midowdayeen laba wadan Somaliland iyo
Soomaaliya laba dhinac ha dadka Soomaaliyeeda
marka waxaan doonayaa intii kale markay labada wadan midoobayeen intii kale dii ka tageen mise iyagu ba midowday mise waxay ka lahaayeen qorshe ka lahaayeen in hadhow iyagu naay la midoobi doonaan
dhinacyada kale way
waxa way hayaan inay nimirad loo fahmo understanding mi kala saaxiibeen labada qaybood ee Soomaaliland iyo Soomaaliya
way ii kaadi marka intaas kaaga jawaabo een Cabdiqaadir Cali Bolay ma maqasha
waa ku maqlaa horta runtiisa waa labadan midowey maayne waxaa jiray barnaamij intii halgankii xornimadoonka lagu jiray waxaa jiray barnaamij la sameeyay ban soomaaliis waxay ahayd shanta maqan in meel ay isu yimaadaan 1977 waxaa lagu aasaasay xamar lagu aasaasay waxaana kasoo qayb galay halgamayaashii shanta labadan maahane saddexdii kaleete waa yimaadeen waxaa kamid ahaa garaad maqtala kamid ahaa waxaa kamid ah nin Cabdirashiid layiraahda kamid ahaa oo ka socday NFT raggaas oo dhan meesha iyo xarbi oo ka socday maxamuud xarbi oo ka socday Jibuuti intaas shantaasay waxay ahayd ujeedada maadaama labadan gobol waxoodii ay hor u bateen dadaalkoodii ay muujiyeen kuwa kaleetana in gacan la siiyo siday iyaga laftigoodu xiroobi lahayeen sida hadda Jibuuti dagaal dheer ka bacdi waa ku guuleysatay ummadda Soomaaliyeed inay xornimo gaarto Faransiiska ka baxaan intaasaan u sheegaa
dhegeystahaasi naga soo wacay waad la socotaa soomaha intaas waa kaa deeqday Hargeyso waa tahay waayahay waad mahadsan tahay dhegeystahaasi magaalada Hargeysa naga soo wacay weli waxaad naga dhegeysanaysaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo maanta ku saabsan maalinta xorriyadda Soomaaliya amaba 1 Luulyo bal haddaan dib kuugu soo noqdo aniga waxaad bal iga warantaa od sawir iga siisaa 13 dhalinyarada ah ee SYL sida isugu yimaadeen ayaga qudhooda
sida horta taariikh ahaan hadii dib aan ugu noqdo waxaan ku sheegayaa marka ugu horeysa Ingiriiska meesha yimid Soomaaliya waxay ahayd waxay ku jirtay isticmaar Talyaani dagaalkii lamaad Ingiriiska ku guuleystay Ingiriiska Soomaaliya qabsan marka waxaa jiray fikrad ah Ingiriiska markuu noo yimid Soomaaliya Talyaaniga haystay yimid waxay fursad u heleen in Soomaalidii ay furfuranto isticmaarkii baa baxay isticmaar kala yimid laakiin kii hore iyo kan dambe wuxuu ku fiicnaa Ingiriiska xoogaa wuxuu ahaa macquul buu ahaa dadku waa soo dhaweynayay marka wuxuu sameeyey nimankii ajnabiga ah nala joogay Hindiya nala joogtay Carab baa nala joogtay Eritrea nala joogtay dadkaasoo dhan marka waxay sameysteen meel liira club waxaa la yiraa meel ay isugu tagaan markii taa la arkay wiil dhalinyaradiina waxaa galay naftigooda xamaasad baa gashay war nimankaasa meel ay isugu yimaan bay leeyihiine annagana maa meel samaysan sidaasay ku timid horta 17-kaasi saasay ku timid markaas kabacdi codsi ay sameeyeen waa loo ogolaaday inaan iyagana kalaab sidaasoo kale inagu samaystaan kalaabkii ay 17-kii ayaa aasaasay markaasaa meeshii ay ka bilaabatay isku imaatinka dhalinyarada Soomaaliyeed
waayahay mudane Cabdiqaadir markaad eegto maanta oo kaleeto xaalka markaad eegto hindisi waagaas idinka idinku jira iyo kan maanta suu yahay dareenkaaga muxuu yahay
run ahaantii aada iyo aad baan ugu xumahay saad ogtahay muddo badan ayaa noolaad markaan 9-kii baan hadda galay marka waxaan soo arkay ilaa maanta wax weyn yaa iska bedelen annaga waxay ujeedada weyn waxay ahayd in Soomaali midaysan la helo waxay ahayd Soomaaliya oo toosta ahayd, laakiin nasiib darro waxaa dhacay wax la yiraahdo kala qeybin. Taasina waxaan aniga sababta saaraya isticmaarkiibaa weli. Waxaan ero jirnay markii aan Israel joognay, isticmaarka cusub ha iska ilaaliyo. Marka hadda isticmaalkii cusbaay ayaa maanta Soomaaliya khasaya. Marka sidaa daraaddeed wax kale ma aha dhibaatadan haysata waxa waaye, dhibaatada maanta ummadda Soomaaliya haysata waxa waaye isticmaar baa weli noogu dhex jira. Marka waxaa haboon in ummadda Soomaaliyeed inay fikraddii ay ku soo baxday oo ahaa xornimo doonka in la xoojiyo, dibna lasugu dib loo eego barnaamijyadii lasoo dhaafay ama kuwii SYL ama kuwii SNL ha noqote, inay dib loogu raaco oon dib loo soo celiyo, ka bacdina halgan cusub la bilaabo si Soomaaliya oo mid ah loo heli lahay.
Way
misaasa ilaqu
aadbaan sahro adiga iyo barnaamijka V O A aad igu cansiintay dhammaan, aad baan idinsay inaad gelinay waqtigii maqaaliga. Waxaan rabay anoo fursadaydan uga faa'iideysanaya marka koowaad inaan u tacsiyeeyo dadkii waqtigii hore soo joogay, waqtigii wanaagsanaa ee aan soo marnay, iyo annaga oo ah da'da hadda ku qaangaadhay ama maxaladihii jiray lasoo qabsatay burburkan iyo rafaadkan iyo SR. Waxaan rabaa dhammaan inaan u tacsiyeeyo dhalinyarada Soomaaliyeed ku dhalatay ama ku soo barbaartay noloshan dambe ee xornimada magacuyaalka ah. Waxaan rabaa kaloo inaan u tacsiyeeyo dadkii wanaagsanaa ee xornimada na soo gaarsiiyey ee aanu ku cayaarnay intii dhimatayna inuu Ilaahay u naxariisto. Waxaan rabaa keliya inaan kaga faa'iideysto fursadaydan qaaliga inaan iyakana u tacsiyeeyo ummadda Soomaaliyeedna aan u tacsiyeeyo xornimada magacuyaalka ee aan haysano, keliyana ayna tahay sababta keliya ee aan uga bixi karno inaan annagu dib isu qabanno oo aan annagu iswalaalaysano oo aan kaga faa'iideysano aan kaga dayano wanaagii hore ee ay qabteen dadkii hore.
Aad baad u mahadsantaa waqtigaaga adigana.
Guud
ahaana barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan intaas ayaan maanta ku soo gabagabeynayaa. Waxaana ku eegnay maalinta xornimada Soomaaliya ee 1 Luulyo oo ay xiroobeen gobollada Koonfureed islamarkaasina ahayd Israaci gobollada Waqooyi iyo Koonfur Soomaaliya. Waxaa barnaamijka aan uga mahadcelinayaa waqtigiisa Cabdulqaadir Cali Boolay oo ahaan jiray suxufi xilligii leegada kana mid ahaa xubnihii ururka SYL London, asagoo ku sugan ayuu barnaamijka wicitaanka taanka dhegeystaha igu waramay. Gudahaana barnaamijkii waa naga intaay nabadgelyo.
Waa hagaag dhegeystayaal, barnaamijka wicitaanka dhegeystaha intaasi kaga soo gudubna. Dabcan waxay noo soo socdo qodob ay ka mid yihiin xubintii ciyaaraha wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha oo kooxdii Spain haatana kooxda dalka Ruushka ay ka badiyeen. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaacha.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. Dhegeystayaal, sidaynu ka warqabno aadanuhu noolaha kale ee ifka lagula uumay wax badan buu dheeryahay. Wuxuu dheer yahay tilmaamo waaweyn oo isaga lagu galaday iyagaase laga hoojiyey. Wuxuu dheer yahay hadalka uu isku afgarto iyo garaadka wixii waxtar u leh uu ku soo jiito dhibtana uu isaga oodo. Wuxuu dheer yahay karti xagga maanka ah oo uu kaga gudbo wixii jiditaankiisa halis gelin kara. Waxaa lagu galaday awoodda xeeraysiga oo ah haddii ay iridi ka soo xiranto inuu kolba dhinac kala wareego ilaa ay u furanto. Guuldarra ku soo foolihi markay u muuqato si aanay u soo gaarin wuxuu aadanuhu heli karaa taba dhowr ah oo uu kala dooran karo, kuwaasoo siduu marba mid ugu dayaayo ugu dambaysta uu kaga badbaado dareen dharaartaas afka ku soo karahaya. Taasina siday u eg tahay waa dood biyo kama dhibcaana, waxaana ka markhaati ah in badan oo sheeke murtiyeedda Soomaalida ka mid ah. Tan aan maanta idinku jalbeebin doonaana ay malahayga ku jirto kuwa ugu caansan. waxaa la yidhi gaabaa qof dumara oo la qabo oo min weynihi waxay u tagtay wadaad caalina wadaad sidaynu arki doono cilmiga caqli doora ku darsaday. Markaas bay ku tidhi, sheekhow, ninkaygii baa iga leexday, dhowrgu ayuu iga sii jeedaa, naa kale oo uu iga dambaysiiyey ayuu iga jeclaaday, miyaradii buu iskala dhigtay, anigana waa inacay. Kolka waxaan kaa doonayaa inaad ii qorto qardhaas ii soo celisa, xirsi aan mar labaad qalbigiisa ku hanto. Kolkaabaa wadaadkii yidhi, waa tahay, waxaan ku idhaahday ma yeelaysaa? Seehaa bay tidhi. Markaas buu yidhi, waxaad ii keentaa shaaruba libaax, markaas baan kuu qorayaa qardhaas uu ninkaagu kuugu soo noqdo kuguna jeclaade. Maalintaas haddii ay bidhi ka soo wareegtay, ayaa qoyskeedii wuxuu degay agagaarka ka in libaaxyo badani ay ku hoydaan kana dhex qaraabtaan. Markaas bay goor galaba idaheedii intay lax ka soo qabsatay libaaxyadii dibadda ugu xirtay. Habeenkii buu midkood yimid oo laxdii dafsii. Habeenkii xigay buu inta soo noqday wuxuu qaatay lax kale oo muska reerka ay ugu xirtay. Habeen kalena intay muskii meel ka daloolisay ayay ardaaga aqalka lax kale ku xirtay. Habeenkaasina libaaxii waa soo galayo laxdaas buu la tegay. Habeenkii afraad digdhexada aqalkeeda intay sabeen ku xirtay ayuu isla libaaxii kala baxay. Habeenkii shanaadna intay wan gowracday ayay laba saamood dhexdooda daloolisay, wankiina laba u kala goysay. Kii oy hilbihiisii barna dibadda dhigtay, barkii kalena aqalka soo gelisay. Iyana labadii saamood bay middood dhan iskaga laabtay oo mandiil xiiraysana soo dhoweysatay. Libaaxi baa habeen barkii soo dhacay, markaas buu cunay barkii laxda ee dibadda yiil. Hadduu dhammaystay ayuu aqalka madaxa la soo gala, isaga oo barkii kale soo tiigsanayay. Madaxiisii markuu dhaafay ayay haweeneydii shaarubihiisii aayar mandiishii kaga jartay. Kolkaas buu qaybtii laxda uga harsanayd la tegay, isaga oo aan inaba dareemin inay wax ka maqan yihiin. Haweeneydii waxay wadaba shaarubihii libaaxa ayay sheekhii u keentay. Waxay ku tidhi, sheekhow, maanka iyo maskaxda waxaan shiilaba, shaarubihii libaaxa ee aad ii dirtay waa kuwaane iga guddoon. Kolkaas buu ku yidhi, sidee baad uga soo goysay? Dabadeedna waxay u kala dhigdhigtay tabtii iyo farsamadii ay libaaxa ku qabatay iyo idihii ay kolba mid meel ugu xidaysay ilaa ay ka soo gelisay aqalkeeda shaarubadana ay uga jartay. Sheekhii baa kolkaa intuu kartideeda ka yaabay ku yidhi, naag yahay, dugaagga oo dhan libaaxa ugu daran, uguna dhiif kulul. Dadku libaaxa ayuu ka baqaa, libaaxuna dadka ayuu ka baqaa. Haddaba bahalkii caynkaas ahaa ee dadcunka ahaa farsamada aad gurigaaga ku soo gelisay, maxaa kuu diiday inaad ninkaaga ku daydo? Ninkaagu qardhaas kale uma baahna ee waxaa qardhaas u ah hadalka oo aad u macaanayso iyo kolba wixii uu jecel yahay oo aad gacanta ka siiso. Sidaas awgeed, qardhaasta aad ninkaaga u doonayso adigaa u hayee si. Waxaa la yidhi haweeneydii waxay yeeshay wixii uu wadaadku kula taliyey. Maalintii bay bilowday ninkeeda intay hadba u yeedho inay hadal macaan kula hadasho oo marba waxay naftiisu jeceshahay ay siiso. Kolkaas buu dib u jeclaadayo aqalkeedii ka bixi waayey, gelin quran ah ka maqnaan waayey. Waagii dambe markay saygeedii si buuxda u hanatay ayay wadaadkii u tagtay oo si weyn ugu abaalgudday. Sheekadan lagu magacaabo shaaruba libaax casharka ayna baraysaana wuxuu yahay, markuu danihiisa ku raad joogo allay aadaanuhu karti badanaayo mintidsana. dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halka ah inoo joog waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku la mid ah hadduu eebbo idmo.
Qoraaga Axmed Faarax Cali idaa jaad ayuu mahadsan yahay barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidahana asaga ayaana la socodsiinaya soona diyaaray halkaas aad ka dhageysanayseen waa idaacadda habeenimo ee v o a Washington. Bal markana ciyaarihii caalamka iyo wararkoodii kuwii ugu dambeeyey uguna xiisaha lahaa Nuur Xasan Nuur Bakaari ayaa waqtigan Bukhaari bal ku soo dhowo.
Waa mahadsan tahay Zahra. Waxaa goor dhoweed soo gabagabowday ciyaar aada u xiiso badneed oo waqti dheer qaadatay oo dhex martay xulalka Ruushka iyo Spain, waxaana ciyaartaasi daqiiqadihii loogu talagalay 90 daqiiqo ay ku dhammaatay barbardhac gool iyo gool ah. Waxaana goolasha goolka ku hormaray daqiiqada 20-aad Spain, waxaana goolkaas uu ahaa gool uu iska dhaliyay ciyaaryahanka difaaca uga ciyaara Ruushka, ciyaaryahanka lagu magacaabo Igna Sefic, laakiin Ruushka penalty ayay ku bareejeeyeen. Waxaana goolkaasi u dhaliyay ciyaaryahanka lagu magacaabo Zuba oo daqiiqadii 4:14-aad goolka barbaraha u keenay. Waxaana 90 daqiiqo ee loogu talagalay iyo waqti 4 daqiiqo oo dheeraad ah oo lagu diray ay ku dhammaatay barbardhacaasi goolka iyo goolka ah. Rigoreal ayaana ciyaartii ay u xubsiibatay, waxaana 4-3 ku badiyey xulka qaranka ee Ruushka. Waxa ay ahayd markii ugu horreysay oo ay Ruushka gaaraan ciyaaraha wareegga 8 koobka adduunka tan iyo 1960-kii. Goolhayaha xulka qaranka Ruushka ayaa 2 gool ka qabtay ciyaaryahanada Spain, gaar ahaan Koke iyo Aspas. Waxaana sidaasi lagu macsalaameeyey ciyaartoyda xulka qaranka Spain oo iyagu ku guuleysta koobka adduunka kii maaragtay Jarmalka 2014-kii ay qaadeen kii ka horreeyey. Waxaana markaasi xulka qaranka Rashi hadda ay la ciyaari doonaan ciyaarta xigta ee wareega 8-da mid ka mid ah xulalka Croatia iyo Denmark oo iyana ciyaartooda ay goor dhow bilaaban doonto. Waxaa xusud midnayd in garoonka ay joogeen ra-iisul wasaaraha Ruushka oo daawanayay iyo weliba guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta FIFA. Marka Zahra, runtii waxay ahayd ciyaar tii ugu horreysay oo ka tirsan ciyaarahan koobka adduunka ee 2018 ee Ruushka lagu qabanayo ee la isla aaday daqiiqada dheeraad ah iyo weliba gool kulaad Rigoreal. Waxaan ognahay in ciyaarihii ka horreeyey ay lagu kala baxay daqiiqadihii caadiga ahaa ee loogu talagalay. Sidoo kale ciyaaryahanada Spain u ciyaar qaarkood oo ku jiro ciyaaryahan ka Barcelona naqadka dhexe ugu ciyaari jiray Iniesta ayaa ka fariisan doona ciyaaraha caalamiga ah maadaama ay dhaafeen da'dii ciyaaryahanada kubadda cagta adduunka ay ku ciyaarayeen. Marka guud ahaan waxay ahayd ciyaar aad iyo aad u xiiso badan.
Wayhay Nuur, dabcan kale wayn daawanaynay, ciyaar aad u adag bay ahayd dabcan. Markii laisla dhammaystay 90 daqiiqo haddana lagu daray 30 daqiiqo saaidki, haddana Rigoreal laisla gaaray ama penalties, hadda Spain kooxda Spainna ka baxday oo meeshii dhaaftay, ma moodaa kooxii waaweynaa in la cunayo ama ay meesha ka baxayaan ee lagu han weynaayo inta badan koobo badanna soo qaaday?
Waa runtaa, waa sidaad sheegtay, sidaas ayay maaragtay amuruhu u dhacayaan. Waxaa baxay Jarmalka oo horyaalnimada difaacanayay, waxaa laga badiyey kooxdii Argentina iyo Messi, Ronaldo iyo kooxdiisii Portugiiska iyana waa ay ka hareen. Hadda Spain oo ka mid ahaa xulalka loo saadaalinaya ayaa baxay, wax kasta ayaa la fishaa. Mexico iyo Brazil wax kasta ka dhici kara, Brazil oo iyana ka mid ahaa xulalka loo saadaalinayo biri oo aan arki doonaa. Marka wax maaragtay koobka adduunka hadda xiiso u yeelay in xulal aanan maaragtay hore lagu aqoon ama saadaasha aanan loo filaynin in ay soo baxayaan, marka wax walba ayaa dhici kara shuruuc.
Si wanaagsan, insha allah waxaanu filaynaa haddii ilaahay yidhaahdo ciyaaraha iyo weliba kuwa soo socda iyo natiijooyinka dambe in aanu ay dhegeystayaashu kaga bagan doogaan barnaamijyadeenna soo socda iyo weliba kuwana ciyaaraha iyo weliba boga v o a somali.com kolba natiijooyinka halkay marayso. Hayasaara, maxay nuxiya?
Waa sidaasi shuruuco. Bal dhinaca kale, haddii aan ciyaarihii iyo maskax wareerkoodii kooxihii la kala taageersanaa iyo buuqii aan dhanka muusiga uga yara nasano, mid ka mid a heesaan idin heyno. Thank you.
joogsadaan dadada dadma ku iqaadaan kadurka dalamba ka iqaadaan dulqaada dadmarkaan ku joogsadaan dadada dadma ku iqaadaan kadurka dalamba ka iqaadaan dulqaada
codkaasi baasto idaacaddeenna ayaan kusoo gabagabayneynaa. Waan rajaynayaa in badan asxaab badan oo dhinacii ciyaaraha biisu ku ayd in muusigana maskaxdooda uu buuqi badnaa ka dhaqay. Guud ahaanna idaacaddeenna waa naga intaa. Cabdixakiin maxamuud shiruuc anigoo Saare Cabdiaxmeda iyo barnaamij soo saaristii Bashiir Abikar, intaynu mar kale kulmi doonana nabadgelyo.
Thank you.